Εδώ είμαστε και εμείς, όπως κάνουμε κάθε μεσημέρι. Πάντα λίγα λεπτά μετά τις 12 μας συναντάτε εδώ από την φιλόξενη συχνότητα του πρώτου προγράμματος και ελπίζουμε να σας βρίσκουμε καλά, να είσαστε καλά. Σήμερα έχει ήλιο, πάντα φτιάχνει λίγο τη διάθεση, έστω και αν, για να είμαι ειλικρινής, έτσι αποζητώ λίγο τη χειμωνιά. Αποζητώ λίγο τη συννεφιά για να καταλάβουμε ότι γίνεται μια μετάβαση σε κάτι άλλο που μετά από πολλούς μήνες το έχουμε ανάγκη, όχι μόνο εμείς, αλλά και η ίδια η φύση. Θα είμαστε μαζί στη μία όπως κάνουμε κάθε μέρα, με τον Γιάννη Πρίντεζη να ρυθμίζει τον ήχο, την Ήρα Πανανίδου να είναι στις μουσικές επιλογές, τη Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Είμαι η Χριστίνα Βίδου, μία ώρα κάθε μεσημέρι εκεί, από το πρωί προς το μεσημέρι δηλαδή, και σας βρίσκουμε πάντα με τα θέματα της επικαιρότητας, να προσπαθούμε να τα συζητούμε ήρεμα, ομαλά αν θέλετε, γιατί είναι, πολλές φορές χρησιμοποιώ τη λέξη, έχω καταντήσει την έκφραση, έχω καταντήσει λίγο γραφική, είναι δύσκολα αυτά που καλούμαστε όλοι να διαχειριστούμε. Ποια είναι τώρα τα θέματα της επικαιρότητας? Να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Θα μου πεις πάλι, ειδικά όταν βλέπουμε να συνεχίζονται οι συγκρούσεις στη Γάζα. Και πλέον και εκεί θα εστιάσουμε, πάντοτε εστιάζουμε σε αυτό το κομμάτι, τι γίνεται με τον άμαχο πληθυσμό, τι γίνεται με τους ασθενείς στα νοσοκομεία. Πριν από καιρό, όχι πολύ όμως, μία μισή εβδομάδα πριν να σας θυμίσω, όταν ο κ. Γκουτέρες από τον ΟΗΕ είχε πει ότι τα νοσοκομεία, ειδικά το νοσοκομείο Αλσίφα, έχει μετατραπεί σε νεκροταφείο. Έπεσαν από το Ισραήλ, θυμάστε κιόλας, αξιωματούχοι, πολιτικοί, υπουργοί να τον φάνε. Και μάλιστα είχε προχωρήσει το Ισραήλ σε κατάσταση, σε κάτι που δεν είχαμε δει. Ζήτησε την καθαίρεσή του, ζήτησε να φύγει από τη θέση, απομάκρυνσή του από τη θέση. Οι μέρες περνούν, οι εικόνες επιβεβαιώνουν την σκληρή κατάσταση που υπάρχει εκεί. Κρατώ αυτά που δήλωσε στο BBC μετά από δυσκολίες κιόλας, γιατί δεν είναι εύκολο να μιλήσει με τον διευθυντή του Αλσίφα. Κρατάω λοιπόν τις δηλώσεις του Μοχάμεντ Αμπού Σέλμια. 32 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους τελευταίες ημέρες. Είναι ασθενείς. Προσέξτε, είναι ασθενείς. Υπάρχουν ασθενείς που χρειάζονται αιμοκάθαρση και δεν μπορούν φυσικά να υποβληθούν σε αιμοκάθαρση. Άλλοι ασθενείς έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω έλλειψης οξυγόνου. Μωρά, νεογνά, πείτε μου ότι δεν έχετε δει αυτές τις εικόνες, που είναι το ένα δίπλα στο άλλο, να προσπαθούν να τα βάζουν όλα μαζί, δεν έχουν θερμοκοιτίδες. Κάποια από αυτά, δυστυχώς, από αυτά τα νεογνά, δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν. Κάποια θα πεθάνουν, θα κινδυνεύουν να πεθάνουν τις επόμενες ημέρες. Πρόωρα μωρά, έχουν βγει από τις θερμοκοιτίδες. Έχουν τεθεί και αυτές εκτός λειτουργίες. Τώρα τα υπόλοιπα που ακούμε, για να είμαι ειλικρινής, ότι γίνεται τώρα μια προσπάθεια να πάνε κάποιες θερμοκοιτίδες. Ζητώ συγγνώμη για την έκφραση που θα χρησιμοποιήσω, αλλά τα ακούω βερεσέ. Γιατί πολλές φορές και το τελευταίο διάστημα, πολύ πυκνές είναι αυτές οι φωνές που μιλούν ότι το όποιο ηθικό πλεονέκτημα και αν είχε το Ισραήλ, λόγω της διαχείρισης της κρίσης, σιγά σιγά το χάνει. Έχουν πέσει όλοι οι ηγέτες. Προσπαθούν να πείσουν τον Νετανιάχου. Τουλάχιστον αυτό το κομμάτι να το προφυλάξει. Την ίδια ώρα, παράλληλα, βλέπουμε ότι έρχονται εικόνες από τη Γάζα, όπου δείχνουν ότι παιδιατρικό νοσοκομείο, για παράδειγμα, στα έγκατά του, κάτω εκεί στα υπόγεια, είχε μετατραπεί σε τις Χαμάς αρχηγείο. Εκεί υπήρχαν και πάρα πολλά όπλα, μηχανές κιόλας, μηχανές που χρησιμοποιήθηκαν τότε σε αυτή την τραγική ημέρα της φρικαλαιότητας της 7ης Οκτωβρίου. Θυμάστε πως κατέβηκαν από τον ουρανό οι τρομοκράτες της Χαμάς και δολοφόνησαν τον κόσμο. Και τέτοιες μηχανές λοιπόν βρέθηκαν εκεί, στα υπόγεια, στα έγκατα αυτού του παιδιατρικού νοσοκομείου. Δίνει άλοθη, αν με ρωτούσατε, και το εφθασός δηλαδή, όχι βέβαια. Σε κανένα πόλεμο, σε κανένα πόλεμο δεν πρέπει να είναι στόχοι τα νοσοκομεία. Ξεκάθαρη τοποθέτηση. Από όλο τον κόσμο, δεν το λέει Βίδου, δεν σας μεταφέρω δικά μου, δική μου απόψη είναι άλλη, είναι δική μου και τη λέω πολλές φορές και το έχετε καταλάβει. Το λένε όμως και άνθρωποι οι οποίοι και το δίκαιο του πολέμου ξέρουν, γιατί υπάρχει κάτι τέτοιο, το διεθνές δίκαιο, την ανθρωπιά επίσης ξέρουν. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται εκεί. Γιατί με το να κάνουμε εμείς συζητήσεις μπορεί έτσι και με το μεταφέρουμε τις εικόνες, μπορεί, δεν λέω. Τουλάχιστον λίγο κάποιοι άνθρωποι να ευαισθητοποιηθούμε λίγο περισσότερο και να το αφήσουμε στην άκρη. Είναι μαζί μας η κυρία Ψαρά. Η κυρία Χριστίνα Ψαρά είναι Γενική Διευθύντρια του Ελληνικού Τμήματος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Τις τελευταίες ημέρες, πολλές, έτσι, χρησιμοποιούμε και αξιοποιούμε ό,τι πληροφορία έχουν οι γιατροί χωρίς σύνορα, που και εκεί δραστηριοποιούνται οι συνάδελφοί τους από άλλες χώρες. Κυρία Ψαρά, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Γεια σας.
Καλησπέρα. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, θα ξεκινήσω και θα το εστιάσω εκεί. Τι γίνεται στα νοσοκομεία. Στα νοσοκομεία που γίνεται η μάχη που δίνουν οι γιατροί για τους ανθρώπους αυτούς, που χάνουν τη μάχη οι γιατροί, γιατί και οι γιατροί πεθαίνουν και οι οικογένειές τους. Δεν ξέρω εσείς λοιπόν αν μπορείτε να μας πείτε η σημερινή μέρα πώς μας έχει βρει, τι έχει ξημερώσει.
Σας άκουγα με προσοχή νωρίτερα και η κατάσταση είναι ακριβώς έτσι όπως την περιγράψατε. Τα περισσότερα νοσοκομεία υπολειτουργούν. Μιλάμε για νοσοκομεία τα οποία πέρα από το Αλσίφα δέχονται συνεχείς επιθέσεις και βομβαρδισμούς. Εμείς χτες καταφέραμε να αποκαταστήσουμε για πολύ λίγο την επικοινωνία μας με το προσωπικό μας που εργάζεται στη δομή του Αλσίφα. Μας επιβεβαίωσαν τις επιθέσεις που έχουν δεχτεί τις τελευταίες μέρες, καθώς και τις εκτροπραξίες που γίνονται γύρω από το νοσοκομείο. Μιλάμε πλέον για ένα νοσοκομείο το οποίο δεν έχει ηλεκτρικό ρεύμα και νερό. Αναφερθήκατε νωρίτερα στις εικόνες των νεογνών που είναι σοκαριστικές, νομίζω, δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε και τίποτα παραπάνω.
Είναι σπαρακτική, πέρα από το σοκαριστικό, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά κατακλείζομαι από διάφορα έτσι, συναισθήματα που κανονικά δεν πρέπει να τα βγάζω. Είναι σπαρακτικό. Είναι σπαρακτικό τα νεογνά να τα βλέπουμε το ένα δίπλα στο άλλο, ποιος ξέρει κάτω από ποιες συνθήκες. Είναι σπαρακτικό αυτό το νοσοκομείο, έτσι όπως δεν είναι, κυρίες και κύριοι, η διάδρομη ενός καθαρού νοσοκομείου, με κόσμο μέσα, γιατί είναι μια εφημερία. Είναι ένα απέραντο, σαν κοινόβιο, ένας πάνω στον άλλον, οι άνθρωποι προσπαθούν όπου μπορούν να σταθούν.
Ακριβώς.
Και φανταστείτε και τι μπορεί να κολλήσει. Παρακαλώ, παρακαλώ.
Ότι αν είσαι άνθρωπος, δεν θα μπορέσει να διαχειριστείς τα συναισθήματά σου, οπότε είναι απολύτως φυσιολογικό να μας κατακλείζουν αυτά τα συναισθήματα. Έχουμε επιβεβαιωμένα πλέον νεογνά τα οποία έχουν χάσει τη ζωή τους επειδή οι θερμοκοιτίδες δεν δουλεύουν. Μιλάμε για... τώρα βέβαια τα νούμερα που δίνουμε, πάντα τα δίνουμε με πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί ανά πάσα στιγμή η κατάσταση αλλάζει και η επικοινωνία μας δεν είναι μια επικοινωνία που είναι χωρίς προβλήματα. Εμείς... γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή για περίπου 37 μωρά. Έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους τρία μωρά μέσα στο Σαββατοκύριακο. Όπως αναφερθήκαμε και είπατε και νωρίτερα, υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι ακόμα και όταν κάποιοι συζητούν για την μετακίνησή τους ή τη μεταφορά τους, είναι ασθενείς οι οποίοι συντηρούνται με μηχανική υποστήριξη. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν αιμοκάθαρση, υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι χρειάζονται μηχανική υποστήριξη για να αναπνεύσουν. Δηλαδή δεν μπορούμε πια να μιλάμε ή να εθελοτυφλούμε και να πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει εκένωση ενός νοσοκομείου ή να μπορεί να λειτουργήσει ένα νοσοκομείο όταν δεν έχει ηλεκτρικό ρεύμα ή νερό. Είναι καταδίκη σε θάνατο.
Να γίνει εκένωση, ωραία, ας πάρουμε αυτό το σενάριο. Πώς θα γίνει εκένωση? Με ποια ασθενοφόρα? Τα ασθενοφόρα, οι ισχύοι σας έχουν πει οι συνεργάτες σας εκεί ότι τα χρησιμοποιεί και η Χαμάς, ώστε να... οπότε για να λέμε όλες τις πλευρές, υπάρχουν πληροφορίες ότι τα ασθενοφόρα τα χρησιμοποιεί η Χαμάς, οπότε υπάρχει μια πολύ μεγάλη επιφύλαξη, να το πω έτσι πολύ διακριτικά, για το αν τελικά μέσα στα ασθενοφόρα αυτά υπάρχουν ασθενείς ή όχι. Μπορεί να υπάρχουν, σου λέει, μέσα τρομοκράτες. Γι' αυτό και υπάρχει αυτό το επιχείρημα, σας μεταφέρω, από την πλευρά του Ισραήλ. Εσείς έχετε τέτοια εικόνα?
Είναι ένα επιχείρημα που δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που το ακούμε. Υπάρχουν πάρα πολλές στιγμές σε εμπόλεμες συγκρούσεις που τα τελευταία χρόνια κυρίως, γιατί η κατάσταση όλο και περισσότερο δείχνει να μην υπάρχει κανένα σεβασμός στις ιατρικές δομές ή στην ανθρωπιστική βοήθεια, πολλές φορές υπάρχουν αυτές οι δικαιολογίες ή τα προσχήματα, ακόμα και αν είναι έτσι, που εμείς δεν είμαστε εκεί για να κρίνουμε κάτι τέτοιο, είτε αυτό συνέβαινε στην μία πλευρά είτε στην άλλη, δεν νοείται να βομβαρδίζονται ασθενοφόρα. Γιατί αν το μόνο άσυλο που έχουμε το καταργήσουμε και αυτό και δεν σεβόμαστε τα απολύτως ελάχιστα σε έναν πόλεμο, τότε δεν έχουμε καμία γιατριά. Δεν υπάρχει τίποτα πια που να μας σώζει. Γιατί πράγματι μπορεί και να συνέβαινε κάτι τέτοιο στους πολέμους που έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα ανέκαθεν.
Πάντα υπάρχουν παράπλευρες απώλειες. Δεν εθελοτυφλούμε, δεν θεωρούμε ότι πρώτη φορά γίνεται κάτι τέτοιο. Προς Θεού, δυστυχώς. Μακάρι να κάποια βασικά πράγματα να μπορούσε να τα τηρήσει ο άνθρωπος, γενικά ο άνθρωπος. Αλλά τέτοια σκληρότητα, για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν ξέρω παγκοσμίως, αλλά η Μέση Ανατολή τις τελευταίες δεκαετίες δεν πρέπει να έχει γνωρίσει.
Να μου επιτρέψετε μόνο να υπενθυμίσω ότι ούτως ή άλλως μιλάμε για μια περιοχή που και πριν την τωρινή σύραξη βασιζόταν στην ανθρωπιστική βοήθεια. Μιλάμε για μια περιοχή που ζουν πάνω από 2 εκατομμύρια άνθρωποι στη Γάζα και στηρίζονται τη διαβίωσή τους στην ανθρωπιστική βοήθεια που διανεμόταν είτε από διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις είτε από τα Ηνωμένα Έθνη, λόγω του απόλυτου εμπάργου στο οποίο ζούσαν. Και φυσικά η σύραξη δεν είναι κάτι καινούριο για τις χώρες αυτές.
Έχετε εικόνα αυτή τη στιγμή, πώς καταφέρατε να είχατε επικοινωνία, να επικοινωνήσετε με τους συνεργάτες σας εκεί, γιατί ξέρουμε ότι είναι από λίγο έως ελάχιστο, κόβεται και το ίντερνετ για να μην υπάρχει ακριβώς επικοινωνία, να μην υπάρχει ενημέρωση. Και τι σας λένε, τι χρειάζονται πραγματικά?
Μετά από άπειρες προσπάθειες, κάποιες στιγμές σταθήκαμε τυχεροί χτες. Δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή που να ζητάνε παραπάνω από το να ακουστούν. Το προσωπικό μας, καθώς και το υπόλοιπο προσωπικό που εργάζεται στα νοσοκομεία, δήλωσαν ότι δεν θα φύγουν εάν δεν φύγουν πρώτα οι ασθενείς. Το μόνο που ζητούν είναι να ακουστούν. Θεωρούν ότι πλέον περιμένουν να πεθάνουν χωρίς να τους ακούει κανείς. Δεν ξέρω τι να πω για να έχουμε καλέσει επανειλημμένα για μια κατάπαυση του πυρός, η οποία κατάπαυση του πυρός όμως δεν θα πρέπει να είναι ένας μικρός επίδεσμος που βάζουμε, δηλαδή να σταματήσει για λίγες ώρες η εκτροπραξία, ώστε μετά να ξανασυνεχιστεί με μεγαλύτερη βαναυσότητα ή βαρύτητα. Πρέπει να προστατευτεί ο άμαχος πληθυσμός, όπως σε οποιαδήποτε άλλη συνθήκη θα το καλούσαμε, γιατί είναι το τελευταίο σφύρωμα της ανθρωπότητας. Τίποτα άλλο δεν μας σώζει μετά.
Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι οποιαδήποτε προσπάθεια εξόδου από τη σύγκρουση των ανθρώπων αυτών, απομάκρυνσης από τα νοσοκομεία αυτό, είναι σχεδόν ανέφικτη. Από τη μία το Ισραήλ λέει ότι δεν πρόκειται να σταματήσει. Δεν είναι επιλογή χαρακτηριστικά η φράση που έχει χρησιμοποιηθεί από την πλευρά του Ισραήλ, κατάπαυση του πυρός. Αυτές οι ανάσες, οι πάυσες, οι ανθρωπιστικές, αναρωτιέμαι αν έχουν τηρηθεί καθόλου. Αν έχει αποφασιστεί αν θα μπορέσουν να το κάνουν ή όχι. Και το λέω μόνο με την ειλικρίνεια, γιατί έχω χαθεί μέσα στις σκέψεις των ηγετών και την προσπάθεια να πείσουν τον Νετανιάχου και το αν τελικά γίνεται ή όχι. Από τη μία πλευρά λοιπόν το Ισραήλ λέει ότι δεν το συζητά καν, δεν είναι επιλογή η κατάπαυση του πυρός, δεν μπορεί να σταματήσει αν δεν τελειώσει το έργο της. Ποιο είναι το έργο της? Να εξοντώσει τη Χαμάς και να διαλύσει υποδομές. Το ακούω αυτό, όμως μέσα εκεί υπάρχουν οι άνθρωποι, τους οποίους ανθρώπους λένε ότι χρησιμοποιεί η Χαμάς. Χρησιμοποιεί τα νοσοκομεία και τους ανθρώπους ως ανθρώπινες ασπίδες. Γι' αυτό και γίνονται πολιτικοί στόχοι μέχρι πρότινος, δηλαδή νοσοκομεία και καταβλισμοί, στρατιωτικοί στόχοι, γι' αυτό και έχουμε αυτά τα χτυπήματα. Και να δω πως ο καθένας από εμάς μπορεί να ξυπνήσει το πρωί και να πει: αχ, πολύ ωραία ημέρα είναι από αυτή που έχει ξημερώσει. Όταν την ίδια ώρα σε μια άλλη γωνιά πεθαίνει κόσμος έτσι όπως πεθαίνει. Κύριε Ψαρά, σας ευχαριστώ. Και οι άνθρωποι σας εκεί δεν πρόκειται να φύγουν, δεν πρόκειται να απομακρυνθούν, δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα. Δεν θέλουν κιόλας. Όχι μόνο δεν μπορούν, δεν θέλουν κιόλας. Από ό,τι μας είπατε.
Όχι, δεν θέλουν. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι αυτό που μας προσφέρετε εσείς, να μπορούμε να επικοινωνούμε τα μηνύματα που μας δίνουν και να ελπίζουμε σε μια άμεση κατάπαυση του πυρός. Για όποιο λόγο και να είναι, για όποια από τα δυναχόμενα πάρτι και μέρη και να μπορούμε να επιρρύψουμε τις ευθύνες. Έχουμε πρόωρα νεογέννητα μωρά τα οποία απλά πεθαίνουν γιατί δεν μπορεί να βρωθεί μία λύση αυτή τη στιγμή. Οπότε τίποτα δεν δικαιολογεί αυτό για εμένα. Από ποιο,
καμία δικαιολογία. Καμία δικαιολογία. Καμία. Δεν μπορώ να βρω τίποτα. Και είμαι σίγουρη. Είμαι σίγουρη. Ακόμα και οι άνθρωποι που έχουν τους συγγενείς τους εκεί εχμαλώ τους, ομήρους, δεν θα ήθελαν να... δεν μπορούν και αυτοί να διαχειριστούν αυτές τις εικόνες. Άνθρωποι είμαστε, τους ανθρώπους μας έχουμε εκεί και κανείς δεν ήθελε ποτέ να βρεθεί σε αυτή την κατάσταση. Είμαι σίγουρη. Δηλαδή αυτό το μίσος και το δηλητήριο δεν ξέρω αν ποτέ θα σταματήσει τελικά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ψαρά. Αλήθεια, πηγαίνουν αυτές όλες, το κομβόι το ανθρωπιστικό, τα φορτηγά που υποτίθεται φεύγουν από τα σύνορα της Αιγύπτου, πηγαίνουν ποτέ στον προορισμό τους? Σας έχουν πει αν φτάνουν ποτέ?
Είναι ελάχιστη η βοήθεια που έχει περάσει αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για το 1/20, φανταστείτε, της βοήθειας που παίρναγε πριν στη Γάζα. Όπως σας είπα και νωρίτερα, η επικοινωνία είναι τόσο δύσκολη που έχουμε μόνο σπασμωδικές αναφορές. Ευχαριστώ. Ό,τι και να έχει φτάσει, σίγουρα δεν είναι αρκετό στις τεράστιες ανάγκες που υπήρχαν και πριν, αλλά και τώρα μιλάμε και για 11.000 άτομα τα οποία έχουν χάσει τη ζωή τους και για τόσες ακόμα χιλιάδες τραυματίες που προσπαθείς να τους κάνεις εγχείρηση χωρίς αναισθησία ή χωρίς ρεύμα. Δεν ξέρω.
Ναι. Κανείς μας πια. Ακούς και νομίζεις ότι δεν αφοράς στον πλανήτη Γη, είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι άλλο. Ναι. Είμαστε τόσο πια, έχουμε χάσει κάθε έννοια της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ανθρωπιάς μας, κάθε ίχνος. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ψαρά, να είστε καλά.
Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
Διαβάζω από το Earth News. Ήταν η κυρία Ψαρά, κυρίες και κύριοι, Γενική Διευθύντρια των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Επομένως, ευχαριστώ πολύ. Έχει εικόνα, ό,τι εικόνα μπορεί να έχει, τη λίγη από εκεί. Βλέπω τώρα και στο Earth News, earthnews.gr, τις πληροφορίες που έχουμε, σφοδρές συμμάχες και αεροπορικές επιδρομές γύρω από το νοσοκομείο Αλσίφα. Μάλιστα, υπάρχουν μαρτυρίες που λένε ότι άρματα μάχης και τεθωρακισμένα βρίσκονταν μέχρι πριν από λίγο σε απόσταση μέτρων από την πύλη των εγκαταστάσεων του νοσοκομείου. Είναι το επίκεντρο αυτή τη στιγμή του πολέμου. Τα Ηνωμένα Έθνη πιστεύουν ότι χιλιάδες και ίσως περισσότεροι από τις 10.000, όπου ξέρουμε, ασθενείς, προσωπικό και εκτοπισμένοι, βρίσκονται μέσα. Δεν μπορούν να φύγουν λόγω των σφοδρών μαχών που σας περιγράψαμε. Πέριξ δε έχουν εκεί βρει καταφύγιο πάνω από 20.000 άνθρωποι. Και αυτό είναι στόχος. Και μέσα είναι οι ασθενείς. Και μέσα είναι οι ακροτηριασμένοι, και μέσα είναι οι τραυματισμένοι, και μέσα είναι τα νεογνά, τα πρόωρα, μέσα είναι οι γυναίκες που γέννησαν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι κάθε άλλο παρά μας τιμά, όχι μόνο αυτός ο πόλεμος αυτός καθεαυτός, αλλά και η διαχείριση. Παράδειγμα, χρειάζονται αναπνευστήρες για κάποια παιδιά που είχαν ανάγκη από οξυγόνο, που σας έλεγα. Αναπνευστήρες. Για αυτά τα μωρούλια, τα νεογνά. Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Το ρολόι γύρισε, δείχνει 12:31 πρώτα λεπτά. Γυρίζουμε και εμείς και δεν βρίσκουμε τα δικά μας. Θα συζητήσουμε τα δικά μας, αυτά που απασχολούν τη δική μας την κοινωνία για τα επόμενα περίπου έτσι 5-6 ραδιοφωνικά λεπτά. Με αφορμή και μόνο με αφορμή, γιατί είναι σε εξέλιξη η διαδικασία, έχει αναλάβει η δικαιοσύνη πλέον. Θέλω να δούμε τι γίνεται στον κυβερνοχώρο. Τι γίνεται με αυτούς τους τύπους που θέλουν να λέγονται άνθρωποι και μέσα σε βάρος ανθρώπων με νοητική στέρηση βγάζουν πολλά λεφτά. Και αν αυτοί είναι απάνθρωποι ή πάνθρωποι ή μισάνθρωποι ή μικροί άνθρωποι, άλλο τόσο είναι και όσοι παρακολουθούν μέσα από τα κανάλια στο YouTube τέτοιες live μεταδόσεις. Επιτρέψτε μου λοιπόν σήμερα να έχω λίγο παραπάνω θυμό από ό,τι με έχετε συνηθίσει. Και να ρωτιόμουν λοιπόν πόσο εύκολο είναι να φτιάξεις κάτι τέτοιο. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν ίχνη, τα αφήνει ο καθένας τα ίχνη του. Όταν έχεις περίπου 20.000 followers σε ένα τέτοιο κανάλι, διάολε και συγγνώμη για την έκφραση που χρησιμοποιώ, ένας άνθρωπος θα σκάσει μπροστά του και ένας άνθρωπος οφείλει να καταγγείλει. Ο κ. Παπαπροδρόμου, Ο κ. Παπαπροδρόμου, ο οποίο Γιώργο Παπαπροδρόμου, συγγνώμη, ο οποίο είναι σήμερα μαζί μα, αντιστράτηγο σε ένα αποστρατεία, ξέρει πάρα πολύ καλά τα θέματα τη κυβερνοασφάλεια και του κυβερνοχώρου. Θέλω να με βοηθήσει λίγο σε αυτό για να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω πολλά πράγματα και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Τι κάνετε, πώς είσαστε?
Καλησπέρα, κυρία Βίδου. Καλησπέρα σε όσους και όσες μας ακούν. Και εκείνο που θα ήθελα να πω με αφορμή τέτοια περιστατικά που δυστυχώς έρχονται και ξανάρχονται και θα ξανάρχονται όσο συνεχίζουμε να κουβαλούμε αυτή τη λογική, είναι ότι ουσιαστικά θύματα είναι τα ευάλωτα άτομα, είτε είναι άτομα με αναπηρία, είτε είναι τα παιδιά που προηγουμένως στο προηγούμενο θέμα συνδέεται με βία, που, με τα θέματα βίας και που δέχονται. Να θυμίσω, κυρία Βίδου, ότι σε 4 μέρες, 18 του μήνα, έχουμε την μέρα για την Ευρωπαϊκή Μέρα για την Προστασία των Παιδιών από τη σεξουαλική εκμετάλλευση και την σεξουαλική κακοποίηση και κατάχρηση. Και όλα αυτά που βιώνουμε, φαντάζομαι, σίγουρα μας απογοητεύουν και μας αποθαρρύνουν τελικά τι ακριβώς και πώς ακριβώς χρησιμοποιούμε τις τεχνολογίες και τι ακριβώς σαν κοινωνία έχουμε προτεραιότητα. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, να δεχθώ followers σε τέτοια αποτρόπια, θα έλεγα, κανάλια ή οτιδήποτε, τη στιγμή που δεν έχουμε followers σε θετικές δράσεις, σε θετικά κανάλια, και μια κοινωνία η οποία λάθος προτεραιοποιεί τα θέματα, καταλαβαίνετε ότι εισπράττει το αντίτιμο της είναι αυτό.
Ένας άνθρωπος αποφασίζει λοιπόν στην Ευήδου να φτιάξει ένα κανάλι στο YouTube. Σωστά, πάρα πολύ σωστά. Για να κάνω να ανοίξω ένα τέτοιο κανάλι, μπορώ να το κάνω με 3-4 κλικ και να μην με ελέγξει κανείς και να μην ελέγξει ποτέ κανείς μετά τι περιεχόμενο ανεβάζω?
Ακριβώς αυτό είναι και το, θα έλεγα, το αξιοπερίεργο της υπόθεσης, γιατί φιλοξενείται σε μια πλατφόρμα τεραστίων, ενός τεχνολογικού κολοσσού, ενός γίγαντα, καταλαβαίνετε, και ότι θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες πολιτικές που πρέπει να ακολουθούνται όταν για το παραμικρό, για την παραμικρή ανάρτηση, μπορεί μια ανάρτηση να κατέβει. Αυτή η ευαισθησία πρέπει να υπάρχει πολλό δε μάλλον όταν έχουμε περιπτώσεις βίας. Όταν δηλαδή η ίδια η πλατφόρμα πρέπει να θέτει τα φίλτρα, εάν υπάρχουν σκηνές βίας ή αναπαράγονται. Υπάρχει, θα έλεγα, σε ένα σημείο μια αντικειμενική δυσκολία, γιατί μιλάμε για δισεκατομμύρια χρήστες, για δισεκατομμύρια αναρτήσεις. Καταλαβαίνετε, είναι ο αριθμός που και πιο οργανωμένη εταιρεία στον κόσμο πολλές φορές δεν μπορεί αυτά να τα προλάβει. Και το αξιοπερίεργο είναι ότι εμείς όλοι που εισπράττουμε αυτή την εικόνα, που είμαστε θεατές και παρατηρητές, δεν μιλούμε. Να θυμίσω, κυρία Βίδο, ότι η υπόθεση εξιχνιάστηκε από την αναφορά κάποιου συνανθρώπου μας που δεν άντεξε αυτό το περιεχόμενο. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη όλοι μας. Δηλαδή, ο ρόλος ο δικός μας κλπ. Δεν πρέπει να είναι παθητικός όταν βλέπουμε τέτοια πράγματα. Πρέπει να αντιδρούμε. Δεν πρέπει να το ανεχόμαστε και να το θέτουμε υπόψη και της πλατφόρμας που οφείλει να ακολουθεί μια πολιτική και στη χώρα της και στις ΗΠΑ που εδρεύει στην πολιτεία Καλιφόρνια κλπ. Αυτά τα πράγματα είναι αποτρόπια. Οτιδήποτε έχει σχέση με θέματα, τέτοιες συμπεριφορές, αποτρόπες, μίσος, βία και οτιδήποτε, και δεν πρέπει να αναπαράγεται.
Διαβάζω όμως, και πείτε μου αν αυτό ισχύει τελικά, είναι πολύ, ακόμα δεν έχει κατέβει το υλικό που χρησιμοποιούσε αυτός ο άνθρωπος στο κανάλι του, γιατί είναι γραφειοκρατικό ζήτημα. Ισχύει δηλαδή, αν κάποιος μπει τώρα μέσα στο κανάλι του, μπορεί να βλέπει αυτά τα βίντεο εκμετάλλευσης, κακοποίησης, βασανισμού των ανθρώπων? Και γιατί υπάρχει τέτοια γραφειοκρατία?
Αυτό είναι θέμα του ξενοδόχου, αυτού που φιλοξενεί τα δεδομένα. Η πλατφόρμα είναι που φιλοξενεί. Δεν είναι το άτομο που καθορίζει. Αντιλαμβάνεστε, κυρία Βίδου, δεν μπορεί δηλαδή. Αυτό είναι το προβληματικό.
Ποια είναι η πλατφόρμα, πού είναι, πού εδρεύει?
Η πλατφόρμα η συγκεκριμένη είναι θυγατρική της Google, της εταιρείας Google, της γνωστής εταιρείας, και σίγουρα, επειδή λειτουργεί και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η χώρα μας, όλο αυτό το περιεχόμενο πρέπει να προστατεύεται, να προστατεύονται τα παιδιά, να προστατεύεται η κοινωνία. Εδώ θα πρέπει να αντιδρούμε, και καταλαβαίνετε, όταν μιλάμε για την κορύφωση του ιδιωτικού τομέα που έχει θεοποιηθεί σε πολλές περιπτώσεις, αλλά από ό,τι δείχνει τα αντανακλαστικά του πολλές φορές, όπως το παράδειγμα που αναφέρετε, δεν ανταποκρίνεται. Αυτά έπρεπε να έχουν κατέβει στο δευτερόλεπτο. Αντιλαμβάνεστε, από τη στιγμή που θα γίνει αυτή η αναφορά, λοιπόν, βλέπετε ότι οι μηχανισμοί υστερούν. Και είμαστε εκτεθειμένοι σε αυτή την κατάσταση. Δεν υπάρχει ένα μαγικό ραβδί, από ό,τι καταλαβαίνετε, που θα μας προφυλάξει. Αν δεν θωρακιστούμε σε άλλο επίπεδο που λέγεται παιδεία, εκπαίδευση και αλλαγή κουλτούρας και αντίληψης, σεβασμού στον συνάνθρωπό μας, φοβάμαι, κυρία Βίδου, ότι όσο και ταχύτητες να μας εξασφαλίσουν η τεχνολογία και οι πλατφόρμες και η τεχνητή νοημοσύνη κλπ., φοβάμαι ότι η ουσιαστική ανοημοσύνη θα πριτανεύει.
Πριν πάμε λοιπόν στην παιδεία, γιατί δεν πρέπει το διαδίκτυο να το πυροβολούμε. Ένα τεράστιο εργαλείο. Θετικά μπορεί και μόνο θετικά να αξιοποιηθεί, άμα εμείς θετικά το χρησιμοποιήσουμε και το αξιοποιήσουμε. Πριν πάμε σε αυτό, επειδή είσαστε και αντιστράτηγος στην αποστρατεία, δηλαδή ειδικό σε θέματα κυβερνών ασφάλειας, όσοι παρακολουθούσαν αυτά τα βίντεο, επιπληρωμή κιόλας, μπορούν να εντοπιστούν, μπορούν να βρεθούν, και αν θεωρείτε κι εσείς ότι ως ένα βαθμό και σε τι βαθμό είναι συνένοχοι.
Σε επίπεδο τεχνοηθικής, θα έλεγα, θεωρώ ότι η συμμετοχή και η παθητικότητα και μία αναφορά όταν εντοπίζουν ή έχουν δει ή οτιδήποτε το συγκεκριμένο περιεχόμενο, δεν σημαίνει ότι κάποιοι που συμμετέχουν σε μια πλατφόρμα αυτή καθεαυτή έχουν δει τα βίντεο ή τα συγκεκριμένα βίντεο ή οτιδήποτε.
Όχι, οι followers στο κανάλι του συγκεκριμένου.
Ναι, και ακόμη και οι followers που ενδεχομένως από κάποιο άλλο βίντεο να έχουν παρασυρθεί να έχουν φτιάξει. Δεν μπορώ να το εξετάσω, αυτό πρέπει να είναι θέμα της δικαιοσύνης και της έρευνας. Δεν θέλω να μπω σε αυτή την...
Δεν σας λέω γι' αυτόν, δεν σας λέω γι' αυτόν. Γενικά το ανοίγω τώρα. Ναι. Αν κάποιος βλέπει τα δικά μου, τα βίντεο, ναι, μπορεί να εντοπιστεί, τα βλέπει όμως, μπορεί να δει ότι τα βλέπει και ότι έχει πληρώσει γι' αυτό.
Ψηφιακά ίχνη, υπάρχει ταυτότητα, υπάρχει διαδρομή και αυτά τα στοιχεία τα έχει όλα η πλατφόρμα.
Μάλιστα.
Όλα τα στοιχεία αυτά που συζητάμε τα έχει η πλατφόρμα. Εδώ είναι το θέμα, είναι εάν πρώτον το θεσμικό πλαίσιο που έχουμε στη χώρα μας είναι επαρκές και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παγκοσμίως, θα έλεγα. Να θυμίσω, κυρία Βίδου, ότι πρόσφατα η Βουλή ψήφισε ένα νόμο, το νόμο 5019, στο άρθρο 21, μην κουράζομαι αριθμούς, αλλά η ουσία είναι ότι μιλάει για το περιεχόμενο που ανεβαίνει στο διαδίκτυο και πρέπει να προστατεύονται τα παιδιά. Υπάρχει ανάγκη προστασίας των παιδιών, μιας ευάλωτης ομάδας, των ατόμων με αναπηρία άλλης ευάλωτης ομάδος, των ηλικιωμένων, των μεταναστών. Υπάρχουν μια σειρά θεμάτων που τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές κλπ. Και θα παρακαλούσα αυτό το πράγμα να ενισχυθεί και να ενισχυθεί κυρίως όμως η κουλτούρα. Δεν είναι θέμα του νομοθέτη μόνο. Επαναλαμβάνω, εμείς οι ίδιοι σαν πολίτες πρέπει να αντιδρούμε στο απέσιο. Θα πρέπει, όπως είπατε προηγουμένως, να αυξήσουμε τη θετικότητα και τη χρησιμότητα. Η τεχνολογία έχει δρόμο να μας δείξει και μπορεί να καταστεί τέχνη και λόγος, αρκεί να επιλέξουμε τη σωστή κατεύθυνση και όχι αυτά που μας υποβιβάζουν σαν άνθρωπους και σαν οντότητες και σαν υπόσταση. Προσβάλλουν την αξιοπρέπεια του ανθρώπου και θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει λίγο να κρατήσουμε. Και τα αρνητικά περιστατικά να μετατρέπονται σε θετικά για να αποφασίσουμε να αλλάξουμε. Και θεωρώ ότι ο δημόσιος λόγος, όπως η δημόσια ραδιοφωνία αυτή τη στιγμή επιτελεί, θεωρώ τα μέσα επικοινωνίας, πρέπει σε αυτό το πράγμα να συμβάλλουν και εσείς συμβάλλετε με τον τρόπο σας.
Πάμε λοιπόν και να κλείσουμε με αυτό. Θέμα παιδείας. Τα παιδιά θα πρέπει να εκπαιδευτούν. Πάνω σε τι, πώς, τι πρέπει να γίνει.
Μάλιστα, με αφορμή μου δώσατε σε ένα χθεσινό μου άρθρο που μίλησα για το λεγόμενο λογισμικό ζωής. Σήμερα έχει ανάγκη το παιδί μια σειρά εγγραμματισμών, το οποίο αφορά όχι μόνο τις τεχνικές και τεχνολογικές δεξιότητες. Θα έλεγα κυρίως, και αυτό είναι ευθύνη των πρώτων δασκάλων που είναι οι γονείς και των δεύτερων γονέων που είναι οι δάσκαλοι που πρέπει να συνεργάζονται, σε μια σειρά δεξιοτήτων και προκλήσεων που αντιμετωπίζει στον 21ο αιώνα ο άνθρωπος και σήμερα τα νέα μέλη, μάλιστα τα παιδιά. Για μένα είναι η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης το πρώτο, και το δεύτερο είναι η συνεργασία, ο σεβασμός. Έννοιες οι οποίες πρέπει να τις ξαναθυμίσουμε, οι ανθρωπιστικές αξίες που πρέπει να έχει ο κάθε άνθρωπος για να μπορεί να ανταπεξέλθει. Εδώ σήμερα έχει ανάγκη σήμερα η κοινωνία μας. Το καταλαβαίνουμε. Ζούμε σε μια εποχή που αυξήθηκε μεν η δυνατότητα επικοινωνίας, αλλά φοβάμαι ότι η απομόνωση η κοινωνική και η διαίρεση η κοινωνική με τις οικονομικές ανισότητες κλπ. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον καλούν τα παιδιά. Βλέπετε, αναπαράγεται η βία. Αυτή η βία εισπράτεται και τα παιδιά εκδηλώνουν μια περίεργη σιωπή απέναντι σε αυτό. Δεν συμφωνούν με αυτά που κάνουμε εμείς οι μεγάλοι και γι' αυτό το πράγμα θα πρέπει να προβληματιστούμε. Κάτι πρέπει να αλλάξει.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαπροδρόμου, για τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την κουβέντα.
Για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
Ο κύριος Γιώργος Παπαπροδρόμου, κύριε Σεκύρη, αντιστράτηγος στην αποστρατεία, ειδικός σε θέματα κυβερνών ασφάλειας. Έτσι, να δούμε τελικά πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να κακοποιήσει, να βασανίσει και να βγάλει πάρα πολλά λεφτά σε βάρος αυτών των ανθρώπων, πόσο δύσκολα μπορεί να κατέβει αυτό το υλικό από το διαδίκτυο και πόσο κακώς εμείς χρησιμοποιούμε αυτό το τεράστιο εργαλείο που λέγεται διαδίκτυο. Είναι πλέον ο Νίκος Ψωμιάδης στη ρυθμίση του ήχου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ και σε λίγο θα επιστρέψουμε. Θα μιλήσουμε με την κυρία Εύη Νομικού, καθηγήτρια θα σας πω ακριβώς, όχι γεωπολιτικής, γεωθαλάσσιου περιβάλλοντος, να το λέω καλά. Δύο αυτή τη στιγμή ηφαίστεια είναι βρυχώνται στον πλανήτη. Να τα δούμε και τι ακριβώς μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Εμείς ψάχνουμε να βρούμε λοιπόν τι γίνεται στον πλανήτη. Μαζί μας η κυρία Βινομικού, επικούρη καθηγήτρια γεωλογίας, γεωπεριβάλλοντος, τώρα το λέω σωστά νομίζω, στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Και την ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση που θα κάνουμε τώρα. Τι κάνετε, κύριε Νομικού?
Καλημέρα, καλά είμαστε. Σε ασφαλή εδάφη και σε συστηματικά.
Ένα λεπτό. Αν είσαι στη Σαντορίνη, αυτό είναι πολύ καλό, γιατί είναι ασφαλές εκεί, έτσι?
Δεν είμαι Σαντορίνη, είμαι στο Πανεπιστήμιο, αλλά και Σαντορίνη, ναι, είναι ασφαλές, γιατί το ηφαίστειό μας είναι ήρεμο.
Λοιπόν, έχουμε ένα στην Ισλανδία, το οποίο θα μας πείτε το ιστορικό του, την ιστορία του δηλαδή, και έχουν απομακρυνθεί πάνω από 4.000 άνθρωποι, και σήμερα ξημερώνει η μέρα με μία Έτνα πια ξανά να βρυχάτε. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτά τα δύο ηφαίστεια τι είναι. Πρώτα η Ισλανδία, αν μου επιτρέπετε, γιατί είναι πολλές ημέρες, έχουμε δει τα οδοστρώματα σαν να είναι ταινία. Να έχουν σκάσει, να έχουν περιψωθεί. Ξέρουμε για μάγμα που πάρα πολύ κοντά στην επιφάνεια της, στην επιφάνεια σχετικά έτσι, αυτή τη στιγμή κυλάει. Ποιο είναι αυτό το ηφαίστειο?
Αυτό το ηφαίστειο, γενικά, όλοι είχε... Να το πάρουμε από την αρχή. Η Ισλανδία είναι μια ηφαιστειακή χώρα. Δηλαδή, είναι ακριβώς, είναι στη βόρεια πλευρά του Ατλαντικού ωκεανού. Στο κέντρο, ουσιαστικά, είναι η περιοχή η οποία ανοίγουν, απομακρύνονται οι λιθοσφαιρικές πλάκες και το μάγμα ανεβαίνει στην επιφάνεια από κάποιες ρηγματώσεις. Αυτό είναι το πρώτο. Άρα, έχει τελείως διαφορετική γεωδυναμική από τα δικά μας τα ηφαίστεια, τα οποία οφείλονται στην υποβύθιση της Αφρικανικής πλάκας κάτω από την Ευρωπαϊκή. Η νότιο-δυτική πλευρά της Χερσονήσου είχε να δώσει ηφαιστειακή δραστηριότητα τα τελευταία 800 χρόνια, μόνο που τα τελευταία δύο χρόνια τώρα, το 21, το 22 και τώρα το 23, έχει δείξει μια ενεργή δραστηριότητα σε περιοχές όμως οι οποίες είναι απομακρυσμένες από κατοικημένες περιοχές. Mm-hmm. Από τέλη Οκτωβρίου όμως έχουν γίνει πάνω από 20.000 σεισμοί. Τις τελευταίες δύο μέρες πραγματοποιούνται πάνω από 1.000 σεισμοί την ημέρα, κατά μήκος μιας ρηγμάτωσης, της οποίας το μάγμα θα βγει στην επιφάνεια.
Άρα, είναι δεδομένο ότι θα βγει στην επιφάνεια, δεν ξέρω.
Ναι, από ό,τι λένε οι συνάδελφοι στην Ισλανδία, η οποία είναι από τη μετεωρολογική υπηρεσία της Ισλανδίας που παρακολουθούν τα ηφαίστεια, όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι το μάγμα ανεβαίνει σιγά στην επιφάνεια, λόγω του ότι υπάρχουν πάρα πολλοί σεισμοί, αλλά... Και υπάρχουν κάποιες, αυτή τη στιγμή από χτες έβγαλαν κάποιους χάρτες που έδειχναν ουσιαστικά τα GPS, δηλαδή τις μετακινήσεις του εδάφους, που δείχνουν τρομερές μετακινήσεις σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα, και ότι ο μαγματικός θάλαμος πλέον έχει φτάσει, είναι λιγότερο από 800 μέτρα. Άρα λοιπόν το μάγμα ανεβαίνει με γρήγορους ρυθμούς προς την επιφάνεια.
Αν συμβεί αυτό, τι θα γίνει? Από πού θα βγει, από αυτό που βλέπω εγώ, ας πούμε, τις ρογμές που έχουμε στο δόστρωμα, στους δρόμους, από εκεί μπορεί να βγει?
Από εκεί θα βγει, γιατί είναι ο τύπος των ηφαιστείων όπου πραγματικά η ηφαιστειακή δραστηριότητα θα πραγματοποιηθεί κατά μήκος αυτών των ρηγματώσεων. Γιατί η πλάκα, είπαμε, είναι σε ένα καθεστώς όπου απομακρύνονται οι λιθοσφαιρικές πλάκες. Άρα έγινε η εκένωση σε αυτή την πόλη, γιατί οι επιστήμονες φοβούνται, δεν ξέρουν, δεν γνωρίζουν κατά μήκος αυτής της ρηγμάτωσης από πού θα χυθεί το μάγμα. Και γι' αυτό λοιπόν εκένωσαν την περιοχή, λόγω του ότι οι σεισμοί έχουν προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλες ζημιές, είτε στο έδαφος, είτε και στα κτίρια, τα ίδια τα κτίρια.
Αν συμβεί αυτό, τι θα γίνει?
Θα
έχει τη μορφή έκρηξης.
Θα έχει τη μορφή έκρηξης, ουσιαστικά, ναι. Θα είναι ό,τι όμορφες εικόνες και βίντεο βλέπαμε το καλοκαίρι πέρυσι και πρόπερσι από μια απομακρυσμένη περιοχή στην ίδια Χερσόνησο, αλλά ήταν μακριά από κατοικημένη περιοχή, όπου ο κόσμος πήγαινε και θαύμαζε μάλιστα αυτή την ηφαιστειακή έκρηξη. Μόνο που εδώ δυστυχώς είναι μέσα σε κατοικημένη περιοχή και πάνω από 4.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί, και το εντυπωσιακό είναι ότι δεν μπόρεσαν οι άνθρωποι να πάρουν όλα τους τα πράγματα, και χτες και προχτές πήγαιναν ουσιαστικά σε δόσεις, να πούμε αυτή τη φράση, σιγά σιγά να πάρουν οι άνθρωποι τα πράγματά τους από τα σπίτια τους, αλλά πάντοτε με τη συνοδεία επιστημόνων και πάντοτε με τη συνοδεία κάποιων υπεύθυνων, έτσι ώστε να μην συμβεί κάτι κακό.
Ναι. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί κάποιος να πει ότι θα σταματήσει? Μπορείτε να ξέρετε πότε αυτό το φαινόμενο θα κάνει τον κύκλο του?
Θα εξελίσσεται, θα πρέπει να βγει το μάγμα στην επιφάνεια. Έτσι δείχνουν όλα τα δεδομένα, τα γεωφυσικά που έχουν στη διάθεσή τους αυτή τη στιγμή η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ισλανδίας. Και όταν θα ολοκληρώσει το κύκλο του νερού, όταν το μάγμα δηλαδή θα έχει προέλθει από τους μαγματικούς θάλαμους που βρίσκονται κοντά στην επιφάνεια και έχει αδειάσει ο μαγματικός θάλαμος, ναι, τότε ουσιαστικά το ηφαίστειο θα ηρεμήσει. Η όλη περιοχή βέβαια είναι αυτό, ότι είχε να εκραγεί να γίνουν εκρήξεις πάνω από 800 χρόνια. Τα τελευταία όμως 2-3 χρόνια υπάρχει κάποια ηφαιστειακή δραστηριότητα. Είναι συνηθισμένοι οι Ισλανδοί και αντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις. Και βέβαια το τρομακτικό βέβαια είναι ότι γίνονται πολλοί σεισμοί και επηρεάζουν και την πρωτεύουσα, το Ρέικιαβικ, όπου μένει και ο περισσότερος πληθυσμός, και γι' αυτό είναι όλοι πάρα πολύ ανήσυχοι. Μην ξεχνάμε ότι έκλεισε και το Blue Lagoon, ένα από τα καλύτερα αξιοθέατα της Ισλανδίας, λόγω του ότι παρατηρήθηκαν διάφορες ρηγματώσεις και υπήρχαν αλλαγές στη χημική σύσταση του νερού.
Θυμάμαι ότι παλιά, ξανά, εκεί πρέπει να ήταν, είχαμε από την έκρηξη τότε, είχε πάρα πολύ στάχτη, είχε, στον ουρανό, με αποτέλεσμα να επικρατήσει ένα χάος με τις αεροπορικές και με τις πτήσεις. Υπάρχει περίπτωση να δούμε κάτι τέτοιο?
Δεν φοβούνται τόσο μεγάλη έκρηξη, δεν φοβούνται τέτοια έκταση έκρηξη, αλλά μην ξεχνάμε ότι το αεροδρόμιο τώρα του Ρέικιαβικ είναι πάρα πάρα πολύ κοντά. Άρα δίνουν και προειδοποίησεις σε αεροπορικές εταιρείες και στους ανθρώπους που θα επισκεφτούν την Ισλανδία ότι υπάρχει ενδεχόμενο να κλείσει το αεροδρόμιο για κάποιο χρονικό διάστημα. Μην ξεχνάμε ότι η Έθνα, το αεροδρόμιο της Κατάνιας, κλείνει αντατακτά χρονικά διαστήματα όταν η Έθνα αποφασίζει να κάνει κάποια έκρηξη.
Και τώρα τα αποφάσισε. Τα αποφάσισε πάλι.
Το 2021 είχαμε 53 εκρήξεις από την Έθνα. Δεν είναι κάτι άγνωστο για τους Ιταλούς. Πριν ένα μήνα ήμουνα εκεί κοντά στους κρατήρες με τους φοιτητές εδώ από το ΕΚΠΑ, Εράσμους φοιτητές και από άλλα πανεπιστήμια, και είχαμε επισκεφτεί πολύ κοντά τους κρατήρες, και αυτό που μας εξηγούσαν είναι ότι δεν τους ανησυχεί η Έθνα γενικώς. Είναι ένα ηφαίστειο το οποίο δίνει πάρα πολλές εκρήξεις κατά τη διάρκεια του χρόνου. Γνωρίζουν προς τα πού ουσιαστικά θα χυθεί η λάβα, το παρακολουθούν, και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι το παρακολουθούν με real time monitoring. Δηλαδή σε πραγματικό χρόνο υπάρχουν τα δεδομένα στο IMDb, στο μεγάλο κέντρο ουσιαστικά ηφαιστειολογίας της Ιταλίας. Άρα ξέρουν και αφουγκράζονται την αναπνοή της Έθνας, μπορούμε να πούμε, σε πραγματικά monitor.
Και ωραία. Έχουμε λοιπόν αυτά τα πραγματικά monitor που υποθέτω ότι αντέχουν τις θερμοκρασίες, αντέχουν όλο αυτό, και είναι κάπου άνθρωπος ασφαλής, εξ αποστάσεως, και μπορεί να βλέπει. Μόνο μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει η πρόληψη.
Πρόληψη, όταν παρακολουθείς ένα ηφαίστειο, όταν δεις ότι το ηφαίστειο αρχίζει και ενεργοποιείται, όπως έγινε τώρα στην Ισλανδία, η Ισλανδία αυτή τη στιγμή είναι στο κωδικό πορτοκαλί, είναι πράσινο, κίτρινο, πορτοκαλί και κόκκινο, κόκκινο είναι η έκρηξη, εκενώνει στις περιοχές. Άρα ναι, η πρόληψη μόνο με όργανα μπορεί να γίνει, και ενημέρωσε τον κόσμο. Ναι, ενημερώνει τον κόσμο, σωστά. Και στην Ισλανδία ο κόσμος έχει ενημερωθεί πάρα πολύ σωστά και ξέρει πάρα πολύ καλά τι θα κάνει.
Μάλιστα. Εμείς εδώ τι κάνουμε? Καλά είναι όλα τα δικά μας. Κοιμούνται.
Κοιμούνται. Έτσι ακριβώς ονόματα, κοιμούνται, είναι όλα καλά. Ναι. Η Σαντορίνη είναι ένα ήρεμο ηφαίστειο, όπως και η Νήσιρος. Το υποθαλάσσιο ηφαίστειο του Κολούμπου, το πιο ενεργό ηφαίστειο ουσιαστικά στην Ανατολική Μεσόγειο. Και αυτό παρακολουθείται με διάφορα όργανα που έχουμε τοποθετήσει. Τελευταία αποστολή ωκεανογραφική έγινε τώρα μόλις τον Οκτώβριο. Ανεβάσαμε πάνω τα όργανα, πήραμε τα δεδομένα και τα υποτίσαμε ξανά. Δεν έχουμε real-time monitoring. Πρέπει να πηγαίνουμε να παίρνουμε τα όργανα, να κάνουμε ουσιαστικά τα δεδομένα, να παίρνουμε τα δεδομένα και να υποτίσουμε ξανά τα όργανα. Αλλά τη στιγμή που δεν έχουμε σεισμούς, Είμαστε όλοι ήσυχοι. Είμαστε μια χαρά.
Ναι. Από τη στιγμή που σας ακούω να λέτε τόσο με τη φωνή σας, είσαστε χαρούμενοι ότι όλα είναι καλά, το πιστεύω. Όπως και με τους σεισμολόγους, ξέρετε, όταν μιλάω με σεισμολόγο και είτε τον βλέπω αν είναι στη γειτονιά μου, γιατί είχα κάποτε στη γειτονιά ένα σεισμολόγο, πήγαινε, κοιμότανε κανονικά, σε περιόδους έτσι λίγο έντεσης, αισθανόμουν κι εγώ μια ασφάλεια.
Και έτσι πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη στους επιστήμονες και ιδιαίτερα οι άνθρωποι που είμαστε στο πεδίο, που παρακολουθούμε ενεργά ηφαίστεια ή προσέχουμε τους σεισμούς κτλ. Θα πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη και σωστή ενημέρωση και όχι κινδυνολογία, δηλαδή όχι μεγάλη τίτλη των εφημερίδων. Έτσι, τα ηφαίστεια μας είναι ενεργά της Ελλάδας, ενώ και η Σαντορίνη και η Νήσιρος είναι ενεργά ηφαίστεια, αλλά υπάρχουν επιστήμονες που τα παρακολουθούμε.
Θυμάμαι πριν το καλοκαίρι ήταν ένας κάτι τίτλος εφημερίδες ότι η Σαντορίνη όπου να είναι θα εκραγεί, το θυμάστε?
Ναι, συνέχεια γίνονται τίτλοι. Είναι για τα likes ουσιαστικά από κάποιων, ας το πούμε, εφημερίδων, αν το θέλουμε να πούμε λέξη εφημερίδες. Χρησιμοποιούν αυτούς τους τίτλους σε οποιαδήποτε δημοσίευση επιστημονική εμείς ανακοινώσουμε. Και κυρίως επειδή είμαστε, το Πανεπιστήμιο της Αθήνας είναι πολύ εμπλεκόμενο με τη Σαντορίνη, ξαναβγαίνουμε στις τηλεοράσεις και γενικά δίνουμε συνεντεύξεις λέγοντας ότι μην κοιτάτε ποτέ τους τίτλους, πάντοτε να διαβάζετε αυτά που είπε ο επιστήμονας.
Μπράβο, και μετά τι λέει ο άνθρωπος μέσα, κάτι έχει πει. Δεν γίνεται να τα λέει έτσι. Πώς και δεν σας βρίσκω πάνω σε κάποιο πλοίο, σε κάποιο σκάφος, ενώ να κάνετε έρευνες? Πώς και είσαστε στο πανεπιστήμιο εδώ και νομίζω ότι κατά βάθος είστε γοργόνες εσείς. Αποκλείεται, πρέπει να έχετε λέπια.
Γιατί έχουμε μαθήματα τον Νοέμβριο, επομένως είναι η περίοδος που πρέπει να είμαστε στο ΕΚΠΑ για να κάνουμε μαθήματα. Τον επόμενο μήνα όμως, κοντά στη Νήσιρο, ναι, θα είμαστε ξανά πάνω σε ένα πλοίο.
Αυτό.
Άρα ξανά ανανεώνουμε το ραντεβού για τον επόμενο μήνα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νομικού. Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, τα ακούσατε, τα είπαμε, τα ξεκαθαρίσαμε και εδώ είμαστε ασφαλείς και στην ΕΕΤΝ επίσης τα κάνει αυτά τα τερτύπια της. Οι άνθρωποι μπορούν και το ελέγχουν, είναι εκπαιδευμένοι όπως επίσης και στην Ισλανδία. Καθαρίσαμε, παιδιά. Τουλάχιστον από αυτό έχουμε καθαρίσει. Και εμείς νομίζω σιγά σιγά θα πάρουμε το δρόμο και θα γυρίσουμε αύριο το λίγα λεπτά μετά τις 12. Το δρόμο τώρα εδώ που τα λέμε. Υπάρχει κανείς εκεί έξω που μπορεί να μου πει τι γίνεται στο κέντρο? Όποτε πρέπει να πάω σε δουλειά στο κέντρο της πόλης, που αναγκαστικά είμαι με το αυτοκίνητο, γιατί πού να το παρκάρεις όταν από την Αγία Παρασκευή κατεβαίνεις, έχω το άγχος το τρελό μέχρι πού μπορώ να φτάσω να αφήσω το αυτοκίνητο και να πάω να κάνω τη δουλειά μου. Έλα μου ντε, δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν σας άρεσε αυτό που ακούσατε και πάλι αύριο το μεσημέρι εδώ θα είμαστε λίγα λεπτά μετά τις 12 από όλη την ομάδα. Νίκος Ψωμιάδης, Ήρα Πανανίδου, Μαρία Κόντου και Χριστιναβίδου. Σας παραδίδουμε σε πολύ καλά χέρια των αγοριών. Βραδέλης Πίκουλας, Πίκουλας Βραδέλης, λοιπόν, θα είναι μαζί σας, ελπίζω να είναι και οι δύο, την επόμενη ώρα. 1 με 2 εδώ σε εσάς. Γεια σας.
Μεγαλώσει σε ένα μπαλκόνι που για μόνη θέα είχε άλλο μπαλκόνι. Ζούσε ένα κορίτσι και ένα χελιδόνι. Κάπνιζε τις νύχτες κι απλώνε εντώνει. Μπαλκόνι με το χεριδόνι. Κάποτε είδα κόσμο και ένα ροζ μπαλόνι. Κι ύστερα το είδα ξάφνου να ερημώνει. Στην καρδιά μας πάντα κάτι την πληγώνει. Μικρά μπαλκόνια έχουνε τιμόνια, χαρές, γιορτές, βουβές, ματιές, όμορφα χρόνια. Τα μικρά μπαλκόνια έχουνε τιμόνια, χαρές, γιορτές, του πάρτι φωνές μέσα απ' τα σαλόνια. μέσα σκόνη. Μα ό,τι αγαπάμε θα μας αθώνει. Είμαι ένας δραπέτης που όμως το πληρώνει. Λείπουν επιβάτη στο μικρό μπαλκόνι. Άφησα μια γλάστρα πάνω σε χαρτόνι. Τη σκισμένη τέντα κι ό,τι με στη χιόνι. Μικρά μπαλκόνια έχουνε τιμόνια, χαρές, γιορτές, κουβές, ματιές, όμορφα χρόνια. Τα μικρά μπαλκόνια έχουνε τιμόνια, χαρές, γιορτές, του πάρτι φωνές μέσα απ' τα σαλόνια. Χαρές, γιορτές, που πάρτι φωνές μέσα απ' τα σαλόνια. Πού να πλέει τώρα το μικρό μπαλκόνι με την κουπαστή του και το χελιδόνι. Του χρωστώ έναν στίχο να μην νιώθει μόνο. Εισιτήριο να πετάει στο χρόνο. Τα μικρά μπαλκόνια έχουνε τιμόνια, χαρές, γιορτές, βουβές, ματιές, όμορφα χρόνια. Τα μικρά μπαλκόνια έχουνε τιμόνια, χαρές, γιορτές, του πάρτι φωνές μέσα απ' τα σαλόνια.